Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Posti i kryeministrit sfidon unitetin e bllokut pas zgjedhjeve. Kosova do t'i nënshtrohet vlerësimit ndërkombëtar në arsim. Dhe i kalon shifrën 5000 numri të vdekurve nga Ebola. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur një seancë urgjente për krizën në Ukrainë për të 26-ën herë. Antarët nuk janë pajtuar për ndonjë veprim, ndërsa kanë paralajmëruar për luftime në shkallë të plotë. Takimi është zhvilluar disa orë pasi komandanti i lartë i NATO-s në Evropë ka thënë se alianca ka konfirmuar kolona të mëdha të tankeve ruse, artilerive dhe njësiteve antiajrore të kenë hyrë nga Rusia në lindje të Ukrainës qysh më 10 nëntor. Rusia thot se nuk ka dëshmi se forcat e saj të armatosura janë në lindje të Ukrainës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka organizuar një konferencë në Split të Kroacisë. Forumi që mbledh zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues të industrisë së mbrojtjes shihet si mundësi e madhe për të diskutuar krizën në Ukrainë dhe luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Në deklaratën e NATO-s për këtë ngjarje thuhet se zhvillimet në Ukrainë, në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Veriut e kanë vënë gatishmërinë në krye të prioriteteve të NATO-s. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka bërë të ditur se numri i të vdekurve nga Ebola në Afrikën Perëndimore ka kaluar 5000. Sipas OBSH-s, në Guine, Sierra Leone dhe Liberi janë regjistruar saktësisht 5147 vdekje. Mësohet se 13 viktima të tjera dhe 30 raste të infektuara janë shënuar në 5 vende të tjera: Nigeri, Senegal, Mali, Spanjë dhe Shtetet e Bashkuara. Malala Yousafzai, laureatja çmimit Nobel për paqe dhe ikona globale e edukimit të vajzave, do të përhap filozofitë e saj për të drejtat e njeriut në shkollat të mesme dhe kolegje në gjithë botën. Universiteti George Washington, Fondacioni Malala dhe shtëpia botuese e biografisë së Malalës janë duke punuar së bashku që libri i saj Unë jam Malala të përdoret në përshkolla. Versioni për shkollën e mesme pritet të dalë më 2015. Në vitin 2012, aktivistja pakistaneze i ka mbijetuar një përpjekje të talibanëve për ta vrarë. Tani ajo jeton në Britani. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zvaritja e krimit të institucioneve, Zenel, si komentohet sot në gazeta?
E përditshmja e Kosovës sot, Valona, vlerëson se disa politikanë kosovar po përpiqen të lënë pas hijen e humbjes në zgjedhjet parlamentare të 8 qershorit, duke provuar gjithfarë matematikash pas zgjedhore me qëllim të vetëm të katapultimit me çdo kusht në pushtet. Gazeta thekson se duke shkelur jo vetëm moralin politik dhe vullnetin e zgjedhësve, por në mënyrë flagrante edhe kushtetutën e Republikës me rastin e zgjedhjes pa rregullt të kryeparlamentarit, në çast disa parti parlamentare po japin një model të keq për pushtet në kundërshtim me vlerat demokratike, ligjet dhe procedurat. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se bloku pas zgjedhor, pasi është detyruar të tërhiqet nga posti kryeparlamentarit, aktualisht ka hyrë në një çorsokak tjetër të konfrontimit me gjas brenda këtij koalicioni. Partitë e bllokut, sipas kësaj gazete, këtë ditë po krijojnë një konfuzion të madh në opinionin publik, ndërsa tash 5 muaj situata politike në vend është pengje një marrëveshje për postet kryesore. Gazeta thekson posierash se me kalimin e kohës dhe me përfundimin e këtij viti, lufta për pushtet e politikanëve po bëhet edhe më e egër, ndërsa kanë harruar qytetarët e Kosovës që më kot po presin një qeverisje më të mirë, shikuar të paktën nga mënyra se si po rrjedhin gjërat, shkruan Kosova sot. Valona?
Zenel, si mundësi për shpejtimin e krijimit të institucioneve konsiderohet ndërhyrja e ndërkombëtarëve. A ka diçka në këtë temë?
Po, valona bazuar në vlerësimet e përditshme së tribuna, ndërkombëtarët do të preferonin, si shtekson gazeta, të dëgjonin sërish për formulën e famshme që lidh PDK-n dhe LDK-n në një koalicion me mundësinë që aty të përfshihet edhe AK-ja si dhe minoritetet. Me formulën e gjithëpërfshirjes shoqërore në qeverisje sipas burimeve të gazetës, faktori ndërkombëtar do të ishte më së kënaqur për faktin se do të respektoheshin disa nga parimet që asnjë qeveri e Kosovës në këtë moment politik nuk duhej të shkelte. Burime ndërkombëtare i kanë thënë të përditshme së tribuna se tani mjafton vetëm një trysnie e vogël diplomatike nga jashtë që Kosova ta ndërtoi shumë shpejt qeverinë. Por siç lëvizon gazeta, këto burime nuk kanë hezituar të thonë se fillimisht ndërkombëtarët do të preferonin të dëgjonin sërish për formulën që e lidh treshën PDK-LDK AK. Valona.
Përfundimisht, çfarë keni përzgjedhur?
Po në të njëjtën temë, Valona, për atë krimi të institucioneve të reja, veçojmë nga e përditshme zëri vlerësimet e ambasadorit britanik në Kosovë, Ian Cliff. Ai ka thënë të përditshme zëri prase, nuk ka asnjë justifikim që të bllokohet seanca parlamentare, sepse ky institucion është sovrani. Legjislativi, sipas ambasadorit Cliff, duhet formohet në bazë të vendimit të kushtetuesës, pastaj presidentja vazhdon me procedura ku kërkon nga koalicioni më i madh parazgjedhor PDK ta formojë qeverinë. Ambasadori Ian Cliff i ka thënë të përditshme së zëris se bloku duhet të ridefinojë marrëveshjen. Ai të paktën si shtekson gazeta është skeptik nëse vetëvendosja do duhet të udhëhiqte dialogun me shas edhe partitë e bllokut sipasi pra duhet ta rishqyrtojnë marrëveshjen. Ndërkohë Cliff kritikon disa politikanë që si thot për interesa personale vazhdojnë të zvarrisin procesin, madje ai pajtohet plotësisht me deklaratën e ambasadores amerikane Jacobson.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Koalicioni pas zgjedhor në Kosovë po ballafaqohet me një nga sfidat më të vështira prej se është lidhur marrëveshja fillestare. Fjala është për postin e kryeministrit për të cilin LDK-ja dhe AK-ja tani shprehin pretendime të barabarta. Këto përplasje pretendimesh, sipas analistëve, mund të sfidojnë edhe ruajtjen e unitetit të këtij koalicioni të gjerë opozitar që është krijuar pas zgjedhjeve. Kronike Zjedin Gashit.
Posti i kryeministrit po paraqitet si sfida radhës për ruajtjen e unitetit të bllokut të partive të koalicionit pas zgjedhjeve në Kosovë. Ky blok i përbën nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Partia Nisma dhe Vetëvendosje. Së fundit u pajtuan që të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për të tërhequr nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit. Por heqja dorë nga ky post e kishte ndryshuar në përmbajtje marrëveshjen fillestare mes këtyre partive politike, duke lënë Lidhjen Demokratike të Kosovës pa asnjë post udhëheqës. Tani, nga ky subjekt politik, pretendimet janë kthyer ka posti i kryeministrit, të cilin me marrëveshjen e 10 qershorit partitë e koalicionit ja kishin besuar Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht liderit të saj Ramush Haradinaj. Këshilltari par i Haradinajt, Avni Arifi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka deklarime të zyrtarëve të LDK-s për këtë post, por deri më tash, sipas tij, marrëveshja nuk ka ndryshuar.
Ne kemi pa një pozicionim të ri nga LDK, e cila është manifestuar me prononcime publike të zyrtarëve të saj. Mund të them se nuk ka ndonjë marrëveshje të re, përderisa është marrëveshja vjetër funksionale, ne qëndrojmë besnik kësaj marrëveshje, jemi fokusuar në zgjedhjen e institucioneve.
Ndërkohë zyrtarët të Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes prononcimeve apo edhe përmes shkrimeve të tyre në rrjetet sociale kanë potencuar si domosdoshmëri rishikimin e marrëveshjes pasi që koalicioni i gjerë i njohur me emrin Vlan tani ka humbur një post udhëheqës. Zyrtarët e kësaj partie politike kanë apostrofuar pretendimin për postin e kryeministrit, të cilin ia atribuojnë liderit të LDK-s Isa Mustafa. Në lidhje me këto zhvillime brenda bllokut të Vlan, analisti politik Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është shumë e dukshme që LDK tani është kthyer ka pretendimin e saj për të marrë në drejtim qeverinë e ardhshme të Kosovës.
Është më qartë nga kërkesat e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës që LDK duhet të marrë përgjegjësi atë sa ka kërcim politike brenda një koalicioni. Pra, me fjallë tjera, LDK të merë hapën pozicionin që haja do të udhëheqë me qeverinë e Kosovës.
LDK, si pas Petrit Zogaj, po jep mesazhe se jo vetëm marrëveshja për ndarjen e posteve, por objekt shqyrtimi mund të jetë edhe marrëveshja e bllokut të lanë me vetëvendosjen mbi parimet e qeverisë së ardhshme.
LDK-ja është për të rishikuar marrëveshjen e 10 qershorit, e ndoshta edhe marrëveshjen e 10 shtatorit, që është marrëveshja e lanit dhe vetëvendosjes.
Në bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kanë lidhur koalicion me qëllimin kryesor që t'i pamundësojnë Partisë Demokratike të Kosovës që të udhëheqë me qeverinë e re të Kosovës, pavarësisht se ajo kishte fituar zgjedhjet e fundit. Mirë po tani mbetet të shihet nëse çështja e ndarjes së posteve dhe sidomos posti kryeministit mund të tekalohet dhe vazhdohet synimi për ruajtjen e koalicionit. Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka bërë me dije se nuk do të lejojë që ky blok të udhëheqë me qeverinë e ardhshme dhe ka paralajmëruar se do të angazhohet vetëm për dy opsione, atë të qeverisë me PDK-n apo të organizimit të zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, zvarritja e krimit të institucioneve është bërë temë pashmangshme në mesin e qytetarëve kosovar. Korrespondenti ynë Arton Gunushevci ka realizuar një intervistë me sociologun Anton Vukpalaj në lidhje me atë se sa është e politizuar shoqëria kosovare. Bisedën juftojmë ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Pason tani një kronik nga fusha e arsimit. Kosova që nga viti 2015 do të nënshtrohet programit për vlerësim ndërkombëtar të nxënësve. Por njohësit e fushës në Prishtinë nuk besojnë se Kosova do të dalë mirë në këtë test. Për detajet, Luljeta Krasniqi.
Kosova nga mesi i vitit 2015 do t'i nënshtrohet për herë të parë një vlerësimi ndërkombëtar në arsim. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA, të cilit edhe Kosova do t'i nënshtrohet, është një vlerësim i jashtëm që mat njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Testet e hartuara synojnë të vlerësojnë se në çfarë mase nxënësit mund të aplikojnë njohuritë e tyre në rrethanat e jetës reale dhe se në çfarë mase ata do të mund të marrin pjesë në shoqëri. Ky është studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim. Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë arsimit, në një debat të organizuar rreth performancës së nxënësve në shkollat fillore, kanë theksuar se me këtë sistem arsimor që aktualisht ka Kosova, nuk do të mund të ketë vlerësim të mirë në vitin 2015, kur edhe pritet të bëhet ky test. Ata kanë kritikuar sistemin arsimor në Kosovë, duke thënë se cilësia në arsim është mjaft e ulët. Mustaf Kadriu, përfaqësues i Divizionit për Standarde, Vlerësim dhe Monitorim në Ministrinë e Arsimit, ka theksuar se kanë bërë një vlerësim të gjashëm me atë të testit PISA, por që ai vlerësim nuk ka qenë i mirë. Megjithatë, ai tregon se janë duke i bërë përgatitjet që në vitin e ardhshëm të jenë pjesë e këtij testi ndërkombëtar.
Të vërtet, është një afërsirë të matët dia, sepse nuk ka ndonjë instrument të veçantë me të cilën thua se janë vendosë këto instrumente dhe këto janë rezultate dhe dhjetë sakt, por sigurisht se edhe vlerësimi i njohurive i dijes nivelit shkollimit janë instrumente të cilat mund të masin mjaft mirë nivelin arritjeve të njohurive dhe shkacive të cilat zhvillohet në vendet të ndryshme në sferën e arsimit.
Sistemi i arsimit në Kosovë dhe në raportet të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore. Mirë po thuhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi që vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia. Ekspertja arsimit Besa Luzha ka theksuar se një problem tjetër që është hasur në aplikimin e kurrikulës së re, e cila është duke u aplikuar tani në shumë shkolla të Kosovës, ka qenë pikërisht vlerësimi.
PISA për mua është një proces i cili është i rëndësishëm, është i domosdoshëm vetëm në aspektin që Kosova në një mënyrë e krahason me vendet e tjera, apo fëmijët e Kosovës i krahason. Por nuk e zavancon atë procesin e vlerësimit që na duhet me pas si kis për ditëshme të fundës.
Pjesë e testit dërsues ndërkombëtar për arsim PISA janë 72 vende të botës dhe organizohet nga Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim. Kosova ka aplikuar për të përfshirë në grupin e shteteve që aplikojnë këtë test në vitin 2012. Shteti i Kosovës dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë për obligim dhe detyrim të veprojnë sipas procedurave që i kërkon ky program. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Posti kryeministrit sfidon unitetin e blokut pas zgjedhor. Kosova do t'i nënshtrohet vlerësimit ndërkombëtar në arsim. Dhe i kalon shifrën 5000 numri të vdekurve nga Ebola. Kaq për këtë edicion të nderuar dëgjues, për më shumë lajme klikoni evropaelir.org. Miru dëgjofshim në orën 12:00.